Жерле үзидара органнары хезмәткәрләре иң кискен мәсьәләләрне хәл итеп, гражданнар белән эшләүнең алгы сызыгында торалар. Бу хакта Казанның Костон кунахана сәүдә күңеләче комплексында узган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясенең 17-нче съездында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Утырышта Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, төрле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, республика муниципаль берәмлекләре башлыклары катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, төп максат махсус хәрби операция шартларында бурычларны үтәү. Һичшиксез без килеп туган кыенлыкларны һәм проблемаларны уңышлы җиңәчәкбез. Моңа илебезнең күп милләтле халкының бердәмлеге һәм лидерыбыз Россия президенты Владимир Владимирович Путин тирәсендәге бердәмлек ышаныч бирә, диде Татарстан президенты. Ул Татарстан муниципаль берәмлекләре максатларына ирешүдә лаеклы өлеш кертә, дип ассызыклады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тиләкләр чыршысы проектында катнашты. Бу хакта ул үзенең Telegram каналында хәбәр итте. Искәртеп узабыз, хәйрия акциясе ел саен үткәрелә. Аның ярдәмендә авыр тормыш хәлендә калган балаларның яңа ел тиләкләре чынга аша. Ел саен балалардан бик күп хатлар килә, аларның хыялларын чынга ашырырга тырышабыз. Акциягә сез дә кушылыгыз. Яңа елга кадәр вакыт бар әле, дип язган республика президенты. Моннан тыш акциядә Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстан муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясенең 17-нче съезды башланыр алдыннан ул яңа ел чыршысыннан 9 яшьлек Зифа Валиева һәм 13 яшьлек Азалия Мортазинның открыткасын алды. Дәүләт киңәшчесе акцияны оештыручылар һәм анда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Кызларның хыялы тиздән чынга ашачагын әйтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин галим, Россия Фәннәр академиясе академика Владимир Чарушинга органик химия өлкәсенә керткән өлеше өчен Владимир Марковник исемендәге халыкара премия тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә узды. Фәрит Мөхәммәтшин атказанган һәм мактаулы фән эшлеклеләрен Татарстан президенты, парламент депутатлары һәм республика хөкүмәте исеменнән сәламләп, Казан химия мәктәбенең фән тарихына керткән зур өлешен билгеләп үтте. Бу бүләкнең Татарстанда куәтле фәнни мәктәпкә, югары сәнәгать потенциалы булган күп векторлы икътисадка ия республикада булуы очраклы түгел. Безнең республика бөтен дөньяга эре химия үзәге буларак билгеле. Анда дистәләрчә мең белгеч эшли. Татарстанның сәнәгать җитештерү күләменең 68%-ын нефть-газ химия комплексы тәшкил итә. Татарстанда илнең 28 алдынгы нефть химиясе предприятиесе тупланган, дип билгеләп үтте парламент җитәкчесе. Ярдәм помощь гомуммилли хәйриячелек фонды быел башкарылган эшкә нәтиҗә ясау киләсе елга бурычлау билгеләү буенча матбугат конференциясын үткәрде. Фонд белгече Фәнис Мингарәев быел башкарылган эшләр турында турдан-туры эфирда сөйләде.
Ел нинди генә булудан карамастан, шушы тернәкләнү курслары үткәрергә мөмкинлек Аллаһ тәала насип итте. Һәм инде шушы курсларда күз күрәменә мәхрүм булучы кардәшләребез гыйлем ала алды. Аяк-куллары заиф кешеләребез һәм арбалы кешеләребез гыйлем ала алды. Һәм инде ишетми, сөйләшә алмый торган кешеләребез дә шулай ук белемгә ия булды. Укытуның төп өлеше булып Брайль системасы тора. Бездә Коръан Брайль системасында бастырыла. Әгәр дә күргән кешенең китабы ул бер китап булса, ә бездә ул 6 калын китаптан торган өлешләр, һәм күрмәсәк тә үз кулларыбыз белән Аллаһ Тәгаләнең сүзен, теләгән аятны укырга мөмкинлек табабыз. Ә инде киләсе елга куйган планнардан Аллаһ Тәгалә без насип итсә, кешеләр битараф читтә калмасалар, бергә бердән булу сәбәпле, менә безнең хезмәтебез башланып китте Сөләйман дигән мәчеттә, ул Левченко бистәсендә. Ә инде менә бүгенге көндә шушы элеккеге мәчет урынында төзелеп бетеп килә яңа үзәк, яңа комплекс. Шушы комплекста иншаллаһ рахман сабый балалар Коръәнгә үзләштереләчәк. Алар анда яшәп укыячаклар. Алар өчен бөтен мәхәббәтләр булдырылып, мәчет тә шулай ук тернәкләнү үзәге дә булып, шушы комплекс төзелеп бетеп килә. Икенче елга ул комплекс ачылыр дип өметләнәбез. Безнең әле тагын бер тернәкләнү үзәге булдырылырга каралган. Хәзерге Ярдәм мәчетеннән нәшәсендә генә. Арбалы кешеләребез дә һәм инде аяк-кулларын начар йөрүче кешеләребез дә бик мохтаҗ.
Бүгін Қазан су яр буйында 4 метр бейкліктегі шығарда бірінші эко шырша ашыла. Ол 460 килограмм жетіштіру қалдықлары гранулысынан, әм акция уақытында қазанлар жиған мишурадан ясалған. Бейрем шарасында шәрлілер ішін экологичны бірлігіннен мастер-класслар, шоу-программа, диджей-сетлар, конкурслар әм бүләклер әзірленген. Урам экстрим парк янындағы шыршына ашу кешке сағат 6-ға планнаштырылған. 25 декабрьде Татарстан Тизелеш тармағының езеліғы скверінде бірінші тапқыр Шыршы шәһәршігі ашыла. Күндізгі сағат 4-те жәмәғәт кеңлігі территориясында шуғалағы шли башлай. Кешкі сағат 5-те бейрам программасы башлана. Традиция бойынша Шыршы шәһәршігін қыш бабай һәм қар қызы ашашақ. Есігізге түсіребіз, яңа ел каникулларында Қазан халқы һәм қонақлары үшін 19 жәмәғәт кеңлігінде 111 бушлай шара ойыштырыла. Бейрам программасы ғинвар ортасына қадар дәвам итәшәк. Быйыл 7 яшьтен алып 12 яшьке кадәрге башкала укучылары Казан федераль университеты планетарийында кыяш эзләп дигән яңа ел тамашасын карый ала. Мәктәп укучылары өчен мавыктыргыч танып белү программасы оештырылган. Аның азагында балалар кышкы урманда Хрумки мажаралары дигән фильмның премьерасын күрә алачак. Планетарийда яңа ел тамашалары 8 гыйнварга кадәр дәвам итә. Программа якынча 1 сәгать 40 минут дәвам итә. Әкет Қоршақ театрында яңа ел тамашалары марафоны старт алды. Ол 8 ғинварға қадар дәвам етә. Әкет Қоршақ театры бұйыл нәни тамашашыларыны һәм әтиәниләрне яңа спектакль «Тылсымлы яңа ел тіші» деп аталған мұғжизалы тамашаға шақыра. Яңа ел тамашалары татар һәм рус тілләрендә алып барыла. Қоршақ театры яңа елның хужасы «Бәләке Куян» турында спектакль әзірләгән. Яңа ел хужасы болу бу бик зур җаваплылық. Күз алдыгызга гына китерегез, ел кызык, матур, үпкәләүләрсез һәм бөтенесе канагат булырлык итеп үтсен өчен күпме тырышырга кирәк, дип кызыктыра театр үзенең тамашачысын.